วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีประชากรโลกกว่า51ล้านคนที่ลี้ภัยจากสงครามหรือการกดขี่ข่มเหงโดยปัจจุบันผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือซึ่งต่างจากเมื่อช่วง10ปีก่อนซึ่งผู้ลี้ภัยมักจะมาจากแถบเอเชียและแปซิฟิกและเป็นครั้งแรกที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมารองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองแคทเธอรีนไวส์เนอร์ระบุว่าสาเหตุของการลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วคือสงครามครั้งใหม่ประกอบกับความขัดแย้งเก่าๆที่ยังไม่จางหายไปแต่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังขึ้นมาแทนซึ่งทำให้ความรุนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีไวส์เนอร์กล่าวว่าประชาชนไม่เพียงแต่ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆแต่ยังถูกสังหารอย่างตั้งใจและไม่เลือกหน้าหมู่บ้านถูกเผาทำลายไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนและโรงพยาบาลหลักการทางมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลถูกเหยียบย่ำและเส้นแบ่งพรมแดนที่เคยได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาแห่งสงครามถูกมองข้ามไปสำนักงานด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีหน้าที่จัดหาความคุ้มครองบรรเทาความเจ็บปวดและแก้ไขสภาพที่เลวร้ายของผู้ที่ถูกข่มเหงและผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ว่าผู้ลี้ภัยจะหลบหนีไปที่ใดสำนักงานแห่งนี้และองค์กรอื่นๆจะร่วมมือกันหาวิธีปกป้องภัยคุกคามและตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นซึ่งรวมถึงโครงการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งความรุนแรงทางเพศขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้เงินทุนแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่อที่คนเหล่านั้นจะสามารถตั้งตัวได้อีกครั้งไม่ว่าจะในดินแดนใหม่หรือเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศเดิมของพวกเขาเองแล้วเพื่อที่ผู้ลี้ภัยจะได้มีทักษะฝีมือใหม่ๆสร้างโอกาสหางานใหม่หรือทำธุรกิจของตนเองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไวส์เนอร์กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยไม่ใช่การช่วยให้คนเหล่านั้นตั้งต้นชีวิตในดินแดนใหม่และไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือกำจัดความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขาสหรัฐและพันธมิตรมีภารกิจในการช่วยจัดการความขัดแย้งในดินแดนต่างๆและสร้างรากฐานทางประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการปกป้องชีวิตของผู้ลี้ภัยและศักดิ์ศรีของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีกประมาณ35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แผ่นดินไหวต่อเนื่องระลอกหลังที่เนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐในเนปาลขาดการติดต่อขณะปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นซ้อมรบในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้จีนเป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของผลพวงจากรายงานข่าวที่ไม่ตรงกับความจริงเรื่องการข่มขืนนักศึกษาหญิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งนำมาถึงการฟ้องร้องในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท Verizon จะซื้อ AOL และผลงานของปิกัสโซและเจียมัตเจียโคมัตติถูกประมูลเป็นเงินสถิติใหม่ในมหานครนิวยอร์กนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานพิเศษเรื่องการเมืองว่าสหรัฐนั้นจะมีประเด็นอะไรที่น่าจับตามองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าบ้างและส่งท้ายวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวจีนหลายคนถูกรัฐบาลขึ้นบัญชีดำเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในฐานะนักท่องเที่ยวครับครับเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องระลอกใหม่ความแรง 7.3 ในเนปาลเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41รายนะครับซึ่งเกิดขึ้น3สัปดาห์หลังจากที่เนปาลพึ่งโดนเหตุแผ่นดินไหวที่มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 คนแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุ80กิโลเมตรออกมาทางตะวันออกและการสั่นสะเทือนต่อเนื่องหรือ aftershock อีก6ครั้งนั้นมีผลไปไกลถึงอินเดียซึ่งที่นั่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายนะครับขณะที่ทิเบตก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและที่ทิเบตนั้นมีเหยื่อที่เสียชีวิตไป1คนครับคุณสุดาชาญชรัทธาจากหน่วยงานบรรเทาทุกข์ Save the Children บอกกับ Voice of America ว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงกาฐมันดุขนาดเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้และตึกของเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความเสียหายแต่หลังจากนั้นเขาเห็นว่าตึกอื่นๆนั้นพังลงคลื่นลงมานะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าหน่วยงาน Save the Children กำลังใช้กำลังคนและทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่25เมษายนและบอกอีกว่าโศกนาฏกรรมครั้งใหม่นี้พร้อมกับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงจะยิ่งทำให้การปฏิบัติงานนั้นยากขึ้นไปอีกด้านโรสโฟลี่ของยูนิเซฟของสหประชาชาติซึ่งอยู่ในกรุงกาฐมันดุเช่นกันนะครับกล่าวว่าเมื่อขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นเขาและพนักงานของยูนิเซฟต้องหลบใต้โต๊ะและหลังจากนั้นสามารถวิ่งออกมานอกอาคารได้ในที่สุดนะครับส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือนั้นสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้ได้รับเงินช่วยเหลือเพียง22ล้านดอลลาร์จากยอด415ล้านดอลลาร์ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติในประเทศเนปาลเจมี่แมคโกดริกบอกว่าเรื่องเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นควรจะมีการได้รับแรงสนับสนุนขึ้นอีกมากและตามปกติแล้วฤดูมรสุมของประเทศเนปาลนั้นจะมาในเดือนมิถุนายนนะครับหลายครั้งฝนที่ตกหนักทำให้เกิดเหตุหิมะถล่มและน้ำท่วมครับและสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินอเมริกันขาดการติดต่อไปในเนปาลขณะปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์จากเกิดหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับพันตรีเดฟอิสเบิร์นโฆษกของกองกำลังสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวหายไปประมาณ4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นบริเวณหมู่บ้านชาริคอตซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่งจากเหตุแผ่นดินไหวระลอกล่าสุดนี้นะครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นมีผู้โดยสาร8คน 6คนนั้นเป็นนาวิกโยธินสหรัฐและอีก2คนเป็นชาวเนปาลโฆษกยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นตกแต่อย่างใดขณะนี้ฐานเนปาลนั้นส่งกำลังเดินเท้าหาอากาศยานดังกล่าวนะครับทั้งนี้ภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีรอยหยักของภูเขาที่ขรุขระซึ่งหากว่าเครื่องบินร่อนลงในหุบเขาก็อาจจะไม่สามารถส่งสัญญาณติดต่อกลับมาได้ครับครับยังอยู่ในเอเชียนะครับเป็นเรื่องของการซ้อมรบระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่กรณีกับจีนด้านความขัดแย้งทางดินแดนทางทะเลนั้นซ้อมรบร่วมทางนาวีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับการซ้อมรบกินเวลา1วันในวันอังคารและเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ครั้งนี้ญี่ปุ่นส่งเรือพิฆาตมาร่วมซ้อมรบ2ลำพร้อมด้วยฟิลิปปินส์ซึ่งส่งเรือฟริเกตมา1ลำเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ยืนยันนะครับว่าการซ้อมรบนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งสัญญาณใดๆต่อกรุงปักกิ่งแต่เป็นเพียงการเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับญี่ปุ่นเท่านั้นแต่สำหรับจีนแล้วกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวผ่านโฆษกหญิงหัวชุนหญิงซึ่งกล่าวว่าการซ้อมรบนั้นสร้างความกังวลให้กับกรุงปักกิ่งครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามากล่าววันอังคารว่าควรมีการยกเลิกการห้ามบริจาคเลือดโดยชายรักเพศเดียวกันตลอดช่วงอายุของผู้ให้เลือดอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริจาคเลือดกลุ่มนี้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งยังจะคงต้องเจอข้อจำกัดอยู่นะครับจุดยืนดังกล่าวนั้นอยู่ในร่างคำแนะนำสำหรับองค์การอาหารและยาของสหรัฐและสาธารณชนสามารถให้ความคิดเห็นได้ในช่วง60วันจากนี้และในที่สุด FDA หรืออย.ของสหรัฐก็จะประกาศกฎในขั้นสุดท้ายออกมานะครับทั้งนี้การห้ามชายรักเพศเดียวกันบริจาคเลือดตลอดช่วงชีวิตเกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1985ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคเอดส์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและยังอยู่ที่สหรัฐครับแม้ว่าจะยังเหลือเวลาอีกกว่า17เดือนกว่าจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แต่บรรดาผู้สมัครและนักวิเคราะห์ต่างกำลังวุ่นวายกับการคิดพิจารณาว่าประเด็นไหนจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินเข้ามาคูหาเลือกตั้งในช่วงปลายปีหน้านะครับคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานจากผู้สื่อข่าวจิมมาโลนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ามาเสนอครับ
ครับบรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าประเด็นเศรษฐกิจจะยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนอเมริกันที่จะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในปลายปีหน้าครับ
Americans are still remarkably pessimistic about the economy despite the months of job growthAnd Americans have shifted from being concerned about whether or not
คุณเซลินดาเล็กนักจัดทำผลสำรวจความเห็นของพรรคเดโมแครตชี้ว่าคนอเมริกันยังคงเป็นกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแม้อัตราการว่างงานลดลงมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยที่ความกังวลนั้นเปลี่ยนจากว่าจะมีงานทำหรือไม่ไปเป็นจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นงานประจำหรือเปล่าหรือมีสวัสดิการดีแค่ไหนนะครับส่วนคุณเอ็ดโกเยียสนักจัดทำผลสำรวจความเห็นของพรรค Republican เห็นด้วยว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและปากท้องจะยังคงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในปีหน้าและเสริมด้วยว่าพรรคไหนที่ได้แรงสนับสนุนจากชนชั้นกลางมากกว่าก็มีโอกาสสูงที่จะชนะเลือกตั้งครับ
What I do see with the middle class is a developing feeling out thereThat the rich get the special programs, the poor get the benefits, and the middle class get the bill.
ครับคุณโกเยียสบอกนะครับว่าเวลานี้ชนชั้นกลางอเมริกันกำลังมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นว่าตนกำลังเสียประโยชน์เพราะชนชั้นที่ร่ำรวยกำลังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆส่วนชนชั้นล่างก็ได้ประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือขณะที่ชนชั้นกลางคือกลุ่มที่จ่ายภาษีมากที่สุดเพื่อนำไปสนับสนุนคนกลุ่มล่างและกลุ่มบนดังนั้นชนชั้นกลางจึงรู้สึกว่าตนถูกบีบและไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลและรัฐสภาเท่าที่ควร ผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันชี้ว่า 23% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประเด็นเศรษฐกิจนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดรองลงมาคือเรื่องการจ้างงานที่ 14% อันดับ3คือภัยคุกคามจากต่างชาติที่ 12% โดยในกลุ่มนี้มีถึง 39% ที่เชื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดของตนอาจตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้าย
Which was do you think anyone in your immediate family will be the target of a terrorist attack and we basically had 39%
คุณเอ็ดโกเยียสบอกนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีความกังวลต่อการก่อการร้ายในระดับสูงจนถึงระดับปานกลางและแม้จะมีอยู่ราว 34% ที่บอกว่าไม่มีความกังวลมากนักต่อประเด็นเรื่องความปลอดภัยแต่ผลสำรวจก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในใจคนอเมริกันนะครับทางด้านคุณเซลินดาเลกชี้ว่าความหวาดกลัวเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนั้นมีอยู่จริงแต่เธอเชื่อว่าในที่สุดแล้วปัจจัยตัดสินผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและการจ้างงาน
The question on the table may be, is this going to be a foreign policy election? And right now, the answer appears to be no. But things.
นักจัดทำผลสำรวจความเห็นของพรรคเดโมแครตผู้นี้เชื่อว่าหากพิจารณาสถานการณ์ในตอนนี้ประเด็นเรื่องนโยบายระหว่างประเทศยังไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งนะครับแต่ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามานักจัดทำโพลของทั้งสองพรรคต่างเห็นตรงกันว่าประชาชนอเมริกันกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปลายปีหน้าและน่าจะให้ความสนใจในผู้สมัครที่ดูแล้วสามารถทำงานได้สามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้มากกว่าผู้สมัครที่มีมุมมองทางการเมืองเป็นไปในแนวทางเดียวกับตนเองสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube และ Twitter สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยนะครับ
Direct from Washington
กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนวันนี้ดัชนีสำคัญอ่อนตัวลงครับดาวโจนส์ลดลง37จุดมาอยู่ที่ 18,068 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา17จุดปิดที่ 4,976 S&P ย่อลง6จุดนะครับมาอยู่ที่ 2,099 ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดบวก2ดอลลาร์กับอีก20เซนต์มาอยู่ที่67ดอลลาร์กับอีก9เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก72สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับซาอุดิอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบในเดือนเมษายนถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียรวมทั้งโรงไฟฟ้าในซาอุดิอาระเบียเองนะครับรายงานของรอยเตอร์สชี้ว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเป็น 10.30 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนเทียบกับระดับ 10.29 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกโดยเฉพาะในเอเชียขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 65.30 ดอลลาร์ในวันอังคารซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปีนี้นะครับโดยนักวิเคราะห์คาดว่าเป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลงได้ง่ายๆครับไปกันต่อที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันวันนี้ขอให้คนอเมริกันช่วยกันลดปัญหาความยากจนและลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อต้านความยากจนก็คือการสร้างตำแหน่งงานใหม่แต่รัฐบาลในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติระดับรัฐและระดับท้องถิ่นต่างละเลยโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและช่วยเหลือคนยากจนประธานาธิบดีโอบามายังตำหนิรัฐสภาซึ่งควบคุมโดยพรรครีพับลิกันที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านภาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนร่ำรวยในอเมริกานะครับ อีกด้านหนึ่งครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon ประกาศในวันนี้ว่าจะซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต AOL ด้วยวงเงิน 4,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ Verizon กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลและวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งนอกเหนือไปจากการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐในปัจจุบันด้วยจำนวนสมาชิกกว่า100ล้านคนข้อตกลงซื้อกิจการของ AOL ครั้งนี้หมายความว่ากิจการในเครือ AOL รวมถึงสำนักข่าว Huffington Post เว็บไซต์ TechCrunch และ Engadget จะเข้าไปอยู่ใต้ปีกของ Verizon ด้วยนะครับส่วน CEO ของ AOL คือนายทิมอาร์มสตรองจะนั่งในตำแหน่งเดิมต่อไปราคาหุ้นของ AOL ขยับขึ้นเกือบ 19% ในวันนี้หลังข่าวซื้อกิจการเปิดเผยออกมาขณะที่ราคาหุ้นของ Verizon นั้นลดลง 0.7% นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผลงานศิลปะชิ้นเอก2ชิ้นแห่งศตวรรษที่20สร้างสถิติใหม่ในงานประมูลที่นครนิวยอร์กในวันจันทร์ชิ้นแรกเป็นผลงานของพาโบลปิกัสโซชื่อว่า The Woman of Algiers Version O ซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคากว่า179ล้านดอลลาร์ที่สำนักประมูลคริสตี้ถือเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับภาพวาด1ภาพอีกชิ้นหนึ่งเป็นงานประติมากรรมของศิลปินชาวสวิสอัลเบโตจิอาโคเมติชื่อว่า Pointing Man ซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคาที่เป็นสถิติใหม่ของงานประติมากรรม1ชิ้นเช่นกันคือ141ล้านดอลลาร์ในงานประมูลเดียวกันนี้นะครับมีงานศิลปะถูกนำมาประมูลในงานนี้ทั้งหมด34ชิ้นคิดเป็นมูลค่า706ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักธุรกิจอเมริกันในรัฐโอเรกอนกำลังพยายามนำแมลงชนิดต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตารางอาหารประจำวันของคนอเมริกันคือนายชาลส์วิลสันผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Cricket Flowers ชาลส์วิลสันบอกว่าตนเป็นโรคแพ้อาหารหลายชนิดตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นมกลูเทนและส่วนผสมในอาหารต่างๆเช่นแป้งและโปรตีนก่อนที่ตนจะค้นพบแป้งที่ตนไม่เกิดอาการแพ้นั่นคือแป้งจากจิ้งหรีดจากนั้นตนจึงมองเห็นลู่ทางธุรกิจแป้งจิ้งหรีดที่ว่านี้นะครับ CEO ของ Cricket Flowers บอกว่าแป้งจากจิ้งหรีดให้ธาตุเหล็กมากกว่าผักขมให้แคลเซียมมากกว่านมนอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้อาหารเพียง1ใน10และน้ำเพียง1ใน6เทียบกับโปรตีนจำนวนเท่ากันที่ได้จากผลิตภัณฑ์นมและเนื้อวัวเวลานี้บริษัท Cricket Flowers ขายแป้งจิ้งหรีดออนไลน์เท่านั้นนะครับโดยเสริมรสช็อกโกแลตเข้าไปด้วยถือเป็นบริษัทแรกจากมากกว่า10บริษัทในอเมริกาเหนือที่มีแผนจะนำแป้งจิ้งหรีดไปผลิตเป็นอาหารประเภทต่างๆออกขายสู่ตลาดต่อไปตั้งแต่ Energy Bar ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวที่ทำจากแป้งจิ้งหรีดนะครับถึงกระนั้น CEO ผู้นี้บอกว่าตอนนี้ราคาอาหารที่ผลิตจากแป้งจิ้งหรีดนั้นอาจจะยังแพงอยู่เนื่องจากการผลิตแป้ง1ปอนด์ต้องใช้จิ้งหรีดถึง 5,000 ตัวครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับข่าวการศึกษาวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัย University of Virginia สถาบันเก่าแก่ของสหรัฐฟ้องนิตยสาร Rolling Stone ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยกล่าวว่าบทความของสื่อดังกล่าวที่อ้างว่าเกิดเหตุนักศึกษาชายของ University of Virginia หรือ UVA รุมข่มขืนนักศึกษาหญิงผู้หนึ่งนั้นทำให้สังคมเข้าใจว่าเธอนั้นอยู่ในฐานะผู้บริหารสถาบันซึ่งทำพลาดในการจัดการกับข่าวอื้อฉาวนี้ในคดีนี้อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของ UVA นิโคลเอราโมกล่าวว่าชื่อเสียงของเธอนั้นได้รับความเสียหายจากบทความเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการข่มขืนนิโคลเอราโมกล่าวว่าบทความของ Rolling Stone ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเธอนั้นไม่สนับสนุนให้มีการตีแผ่คำอ้างว่าเกิดการข่มขืนในพื้นที่ใกล้ UVA ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นกังวลต่อผลกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบัน บทความชิ้นดังกล่าวมีปัญหาเรื่องความถูกต้องนะครับหลังจากที่มีการสืบสวนเบื้องหลังของการทำข่าวซึ่งสถาบันที่ช่วยตรวจสอบคือคณะวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยผู้ที่ตรวจสอบบอกนะครับว่ารายงานดังกล่าวนั้นเรื่องการข่มขืนที่ UVA เป็นความล้มเหลวเรื่องการทำข่าวและเป็นความล้มเหลวที่สามารถหลีกเลี่ยงได้นอกจากนั้นตำรวจในพื้นที่บอกด้วยว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าเกิดเหตุข่มขืนตามที่ผู้สื่อข่าว Rolling Stone อ้างไว้ส่วน University of Virginia กล่าวว่าบทความดังกล่าวนั้นขาดจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบในฐานะสื่อและทางด้านโฆษกของนิตยสาร Rolling Stone นั้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นในคดีดังกล่าวส่วนผู้สื่อข่าวที่เขียนบทความนั้นก็ไม่ตอบข้อคำถามที่ต้องการให้เธอแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้ครับกลับมาส่งท้ายนะครับรัฐบาลจีนลงโทษพลเมืองของตน4คนโดยนำชื่อขึ้นบัญชีดำสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นมาตรการของทางการจีนที่ลงโทษนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ได้เลยครับ
ครับชาวจีน4คนที่ถูกลงโทษโดยการใส่ชื่อลงในบัญชีดำสำหรับการท่องเที่ยวนี้คนหนึ่งนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นชื่อหลี่เวนชุนซึ่งทางการจีนเห็นว่ามีความผิดจากการปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนรูปปั้นทหารที่อนุสรณ์สถานของกองทัพแดงในเมืองย่านอันทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและนำภาพถ่ายดังกล่าวมาเผยแพร่ออนไลน์ส่วนอีก3คนที่เหลือนั้น2คนเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่คว้างภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวร้อนใส่พนักงานต้อนรับของไทยบนเที่ยวบินจากกรุงเทพไปกรุงปักกิ่งและคนที่4ที่ถูกแบล็คลิสต์เป็นนักท่องเที่ยวของจีนผู้พยายามเปิดประตูฉุกเฉินบนเที่ยวบินในประเทศของจีนเองครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณเรเชลลูบรรณาธิการของนิตยสาร Foreign Policy ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เริ่มให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวของจีนและการที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบต่อภาพพจน์ในระดับโลกของจีนได
้ Because of the explosion of Chinese tourists abroad and they have getting a lot of negative attention on
คุณเรเชลลูบอกว่าในช่วงหลายปีหลังนี้เศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศจำนวนมากและสิ่งที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำไม่ว่าจะเป็นการตัดหน้าแซงคิวการถ่ายรูปหรือการไม่เคารพสถานที่ได้สร้างผลในแง่ลบขึ้นต่อภาพลักษณ์ของจีนสื่อมวลชนของจีนรายงานว่าการถูกใส่ชื่อลงในบัญชีดำจะทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารหรือยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้และนับเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงของรัฐบาลถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเองสำหรับในกรณีของหลี่เว่นชุนเด็กวัยรุ่นผู้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนรูปปั้นทหารของกองทัพแดงที่เมืองยานอันซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพแดงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เป็นสถานที่พักพิงหลังจากการเดินทางไกลในช่วงทศวรรษที่1950นั้นคุณเบรเชลลูบรรณาธิการของนิตยสาร Foreign Policy ได้ชี้ว่ารัฐบาลจีนมองว่าพฤติกรรมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยหลี่เว่นชุนจะถูกแบล็คลิสต์นานที่สุดคือถึง10ปี
That act of standing on top of a Red Army soldier statue is viewed as more morally reprehensible in China.
อย่างไรก็ตามการที่จีนมีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นทำให้คนเหล่านี้มีแนวโน้มจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและในต่างประเทศมากขึ้นด้วยและนับได้ว่านักท่องเที่ยวจีนมีส่วนเกื้อหนุนอย่างสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของหลายประเทศและหลายสถานที่ที่คนเหล่านี้ไปเยือนตัวเลขขณะนี้แสดงว่าเกือบ 10% ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในโลกขณะนี้เป็นชาวจีนและคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้เดินทางออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวภายในเวลา5ปีต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เล่นได้ดีทีเดียวนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ